Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo ya habari, hivi sasa tunakuleteni ripoti za waandishi wetu, na habari yenye uzito hii leo inatupeleka huko Mombasa, ambako imam mashuhuri anayefahamika kwa uungaji mkono wa kundi la wanamgambo Al-Shabab wa Somalia, Abubakar Sharif, maarufu kwa jina la Makaburi, amepigwa kwa risasi na kuuawa jana usiku karibu na jela kuu la Shimo la Tewa mjini Mombasa. Wakili wake Imam Mbugwa Mureithi aliwasili mara moja mahala ya tukio, ambapo kijana mwingine aliyekuwa akifuatana na Imam aliuliwa pia. Polisi inaeleza haijulikani nani alihusika na mauaji hayo. Mwenzangu Aida Isa amezungumza na mkazi wa Majengo Ali Juma na kumuuliza kwanza alichokisia kuhusu jinsi Imam Abubakar Sharif alivyouliwa.
Inasemekana kwa hakuwa peke yake, alikuwa na wenzake wawili. Inasikitisha sana hiyo mambo iliyotokea, lakini tumesikia ni kwa wamekuwa waliuawa kupiga bunduki.
Bwana Makaburi ni maarufu kwa kuwa anajulikana kwa kuzungumza sana kuhusu masuala ya Al-Shabab na masuala ya jihad. Nini maoni yako kuhusu jinsi alivyokuwa anaendesha maisha yake?
Hili ni fafanua sana ile swala, kwa sababu yeye maneno mengine yake sio kama sana ikiwa kigaidi. Ni kama sheikh wengine anatangaza dini.
Bwana Ali, naomba utueleze hali iko vipi sasa hapo mtaa wa Majengo.
Hali sio kimya hivyo, maanake huo ndo mtaa mmoja ambayo ni karibu na pahali ambayo anasema dawa zake. Watu wamekaa wako na tension, wanaogopea wakati wowote kunaweza tokea fujo kama wakati za nyuma zilivyotokea kwa mashehe wenzake walivyouawa.
Unadhani kutatokea hasia hii leo au unadhani hali itakuwa shwari?
Haijulikani wakati wote, maanake hata kuanzia hivi maskari tayari wameshamwagwa. Kuanzia hapo wakati wa jioni maskari tayari wamemwagwa kila sehemu ya hiyo, kwa sababu inajulikana kwa hiyo ndio sehemu moja ya vita. Kulikuwa na ujumbe zinasambazwa upande wa Majengo, upande wa bondeni, ya kuwa watu wakuwa na tahadhari, kwa sababu hizo ndio upande zinakuwa na hatari. Kila mmoja anakuwa na hofu ya kuwa na wakati wowote kuweza tokea huruma.
Na wewe kama Mkenya na mkazi wa hapo mjini Mombasa, ambapo matukio kama haya yamewahi kutokea hapo awali, kuuawa kwa mashehe wa Kiislamu, nini hisia zako kuhusu matukio kama hayo?
Na inahuzunisha sana, kwa sababu si wa kwanza wala si wa pili, na jambo kama hili bado lijapatikana kina ya sababu, yani kwa nini wanakuwa vifo vao vinatokea hivi yani.
Huyo ni Ali Juma, mkazi wa mtaa Majengo Mombasa, akizungumza juu ya kuuliwa kwa Imam Abubakar Sharif maarufu kwa jina la Makaburi mjini Mombasa. Na kuweza kufahamu zaidi juu ya imamu huyo aliyewekewa vikwazo na Marekani na Umoja Mataifa kwa kuunga mkono Al-Shabab na Al-Qaeda, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Amin Mwidau mjini Toronto, naye anaeleza.
Kwa nyakati za sasa kuna fikra nyingi kutokana na masuala ya Al-Shabab, na marehemu alikuwa ni mmoja kati ya marafiki wa karibu wa baadhi ya viongozi waliouliwa kutokana na shutuma za kwamba walikuwa ni viongozi wa kidini wenye kuunga mkono swala la Al-Shabab. Kwa hiyo kama wengi wanavyojua kwamba huyu ni imamu wa tatu ambaye amefariki kutoka kwa msikiti ule wa Masjid Musa ulioko Mombasa, ambapo kwamba kumetokea kwa kipindi hichi cha kidogo kilichotokea cha nyuma hivi, kulikuwa na masuala mengi yenye kuhusiana na swala la Al-Shabab katika especially katika eneo la pwani.
Kwa hivyo unaweza kusema yeye anapendelea zaidi, anaunga mkono swala la Al-Shabab. Kwa nini wanaunga mkono Al-Shabab kwa nguvu huko ilhali kule Mombasa kuna masuala mchungu nzima ambapo yanabidi kusimamiwa?
Swala la Al-Shabab ni swala ambalo lina utatanishi mkubwa, na ni swala ambalo kwamba ni la kisiasa lilochanganyikana na dini, na hii imekuwa ni chimbuko ama mzozo unotokana na Al-Shabab umekuwa ni chimbuko lililotokana na shida nyingi ya kisiasa kwa siku nyingi za kuendelea. Sasa hii imekuwa ni moja wapo ya sababu ambayo imechangia chuki ama fikra ama mwelekeo wa watu ukiulinganisha na serikali iliyoko nchini sasa.
Imam Makaburi alikuwa wakati mmoja amesema anahofia usalama wake na umesema ni watatu kuliwa, lakini haijulikani nani anahusika. Je, watu wanafikiri ni nani, au kuna uvumi wote nani anahusika na mauaji haya?
Uvumi uko wa aina nyingi, na dhana zilizoko ni za aina nyingi, kwa aswa ikiwa kwamba kifo chake kimetokea wakati yeye alipokuwa na hofu ya kuhusu maisha yake, na vile vile kwamba kifo chake kimetoka nje ya moja ya koti za serikali. Na shimo la Tewa hapo katika sehemu ya Shanzu ni sehemu ambayo iko karibu sana na jela kubwa ya maabusu katika sehemu ya Pwani, na ni sehemu ambayo kwamba itegemeo kwamba ina ulinzi mwingi sana. Na ukivuka barabara kwa upande wa Kilifi, ukivuka bridge ya kwenda kuelekea Kilifi kwa sehemu ya Mtwapa, kuna police station. Ukielekea Mombasa kuna Bamburi police station. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwamba kwa jumla ni sehemu ya ulinzi mkubwa. Kwa hiyo hii yaweza ikatoa dhana mbaya ya kwamba yoyote ambaye kwamba amehusikana na kifo hiki alikuwa ni mtu ambaye kwamba aweza akashikwa kwa urahisi ikikuwa serikali ina nia ya kumshika mtu kama huyo.
Huyu ukisikiliza hotuba zake vile vile alikuwa anatetea haki za Waislamu, anasema nchi za magharibi zinachochea nchi ya Kenya kwa kamata Waislamu. Kwa hivyo anachukulia kwamba Waislamu walikuwa wakionewa, kunakuwa na dhulma. Je, kwa wamambasa wengi au watu wa Pwani wanamchukulia vipi imamu?
Kwa kusema ukweli, kuna hoja ama kuna fikra tofauti ya misimamo ya imamu wengi. Kwa hivyo kwa wale wafuasi ambao kwamba walikuwa wako karibu naye katika kifikra zake, bila shaka watakuwa ni watu ambao walikuwa na imani kubwa na maoni yake kuhusu kuonewa kwa Waislamu na nchi za kimagharibi. Na vile vile swala la kwamba nchi za kimagharibi zilikuwa zimemweka yeye mmoja katika viongozi ambao kwamba wamesemekana ndio wenye kufanya recruitment za Al-Shabaab na kumwekea vikwazo vya kisiasa, ili pia litachangia katika kukubalika kwa mawazo yake ya kwamba nchi za magharibi zahusika sana na ukandamizaji wa Waislamu sehemu za Pwani.
Na hali kama hii, shekhi kama huyu akiuliwa, panakuwa na ghasia na maandamano na watu wanazungumza kwenye mitandao ya kijamii. Je, hapo hii leo baadaye unafikiri hali itakuwaje huko Mombasa?
Tukifuatilia mifano ya siku zile za mbeleni, kila kutaka kulipokuwa kumetokea tokeo kama hili, hali ya usalama huwa yazorota sana, na huwa utokea maandamano, utokea fujo za vijana na kuchomeka kwa magari, na hutokea hasara na chuki za kidini kama ilivyokuwa ikitokea katika nyakati zingine ambapo viongozi wa dini walikuwa wameuliwa. Na pia jambo lingine la kuchangia zaidi ama ambalo litaleta chuki zaidi ni kwamba visa hivi vya andamana, kama tukitambua kwamba hivi juzi kulitokea mauaji sehemu ya Likoni, ambao baadhi ya waumini wa Kikristo walivamiwa na watu ambao kwamba wasiojulikana. Alafu baada ya siku kadhaa kumetokea fujo sehemu za Nairobi. Alafu baada ya siku moja kumetokea kifo cha imamu katika sehemu ya Mombasa. Kwa hiyo yote haya yamekuwa yakivuruga fikra za watu na yataleta chuki nyingi katika jamii hizi za Pwani na Kenya kwa jumla.
Asante sana Amin Mwidao.
Haya, shukrani.
Huyo ni Amin Mwidao, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza na Sauti ya America kutoka Toronto.